ዋና ፈጻሚ ስራ አገልግሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ሽፈራው ተሊላ ትማል ረቡዕ 29 ነሐሰ 2016 ዓ.ም ንጋዜጠኛታት አብዛሃቦ መግለጺ መንግስቲ ንመማዕበሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘውፅኦ ሃፍትን ካብ አገልግሎት ዝረኽቦ ክፍሊትን ከምዘይመጣጠን ተዛሪቦም። እዚ ድማ ነቲ ትካል ኣብ ከቢድ ፋይናንሳዊ ፅዕንቶ የውድቆ ምህላው ዝሓበሩ እቶም ሓላፊ ወሳኽ ክፍሊት ኣገልግሎት ኣድላይ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም። ብመሰረት እዚ እቲ ትካል ካብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ዕለት 1 ጀሚሩ ንዝቕጽሉ 4 ዓመታት በብ3 ወርሒ ናይ ክፍሊት ወሳኽ ከም ዝገብር ኢንጂነር ሽፈራው ኣብሪሆም። ሕብረተሰብ ከይጉዳእ ድማ መንግስቲ ነቲ 73 ሚኢታዊ ዝኸውን ተጠቃማይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ድጎማ ንምግባር ከም ዝተዳለወ ሓቢሮም።
እስከ 50 ኪሎዋት ድረስ መክፈል የሚገባቸውም
ኣብ ወርሒ 50 ኪሎዋት ዝጥቀሙ ዓማዊል ካብቲ ዝውሰኽ ዋጋ 75 ሚኢታዊ ክድጎሙ እዮም። ካብቲ ወሰኽ ዋጋ ነቲ 25 ሚኢታዊ ጥራሕ እዮም ዝኸፍሉ ማለት እዩ። ኣብ ወርሒ ካብ 50 ክሳብ 100 ኪሎዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝጥቀሙ ዓማዊል ድማ 40 ሚኢታዊ ክድጎሙ እዮም። እቶም ካብ 100 ክሳብ 200 ኪሎዋት ዝጥቀሙ እውን 40 ሚኢታዊ ድጎማ ክረኽቡ እዮም። ካብኡ ብላዕሊ ዘለዉ ተጠቀምቲ ግን ድጎማ ኣይግበረሎምን እዮም ዝበሉ። እቲ ዝመጽእ ወሰኽ ንናብራ ዓማዊል ከይጸሊ ተጠቀምቲ ብሓደ ግዜ ኣይኮነን ዝኸፍልዎ ዝበሉ ኢንጂነር ሽፈራው ኣብ ዓመት በብ3 ወርሑ እናተኸፈለ ኣብ 4 ዓመታት ተኸፊሉ ዝውዳእ እዩ ኢሎም። ኣብ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ማናጅመንት ኤነርጂ ዝኾኑ ኣቶ ኣባይ ኣድማሱ ድማ ብዛዕባ እቲ ወሳኽ ክፍሊት ንድምፂ ኣሜሪካ ብኸምዚ ኣብሪሆም።
ገንዘብ ስናሰላ ኤሌክትሪክ ፍጆታ ለተጠቀመበት
ንኣብነት 50 ኪሎዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝጥቀም ሰብ ቅድሚ ሕዚ ዝኸፍሎ ዝነበረ 13 ቅርሽን 65 ሳንቲምን እንትኾን በቲ ሓዱሽ ወሳኽ ክፍሊት ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ 17 ቅርሽን 68 ሳንቲምን ክኸፍል እዩ እዮም ዝበሉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ በዓል ሙያ ኢኮኖሚ ዝኾኑ ዶክተር ኣቡሌ ምሓሪ ብወገኖም እቲ ወሳኽ ክፍሊት ምስቲ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ምምዕርራይ ኢኮኖሚ ከም ዝተሓሓዝ ምስ ገለጹ እንተኾነ እዚ ንምግባር ኣይእዋኑን ኢሎም። እቲ ውሳነ ነቲ ዘለናሉ ኩነታትን እዋንን ዘየገናዘበ ስለ ዝኾነ ንምኽባር ዋጋ ከም ዘጋድድ እውን ስጋኣቶም ገሊፆም።
ተደራራቢ ጫናዎች ሕብረተሰብ ላይ ባሉበት ሰዓት
ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብ ተደራራቢ ፅዕንቶታት ኣብ ዘለውሉ ሰዓት ከምዚ ዓይነት ውሳነ ምሕላፍ ግቡእ ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን ኣብ ብዙሓት ኣገልግሎታት መንግስቲ ወሰኽ ዋጋ ንርኢ ኣለና። ንኣብነት ፓስፖርት ንምውፃእ ልዑል ዋጋ እዩ ወሲኹ። ኣብ ካልኦት ኣገልግሎታት እውን ከምኡ። እዚ ከይዱ ኸይዱ ነቲ ታሕተዋይ ክፋል ሕብረተሰብ እዩ ዝጐድእ። ነዚ ክንዲ ድላይካ ድጎማ እንተገበርካ ክትከላኸለሉ ኣይትኽእልን እዮም ዝበሉ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።